Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Pie esam mēs.
Pie esam mēs.
Mēs. Pie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti! Šodien raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts dubult portretā divi latvieši, kuru dzimtene ir Amerika, bet Latviju sauc par tēvzemi. Andra un Pauls Berkoldi, rakstniece un režisore, dziedātājs un diriģents, un jāteic, esmu abus noķērusi tādā ļoti īsā ciemu reizē Latvijā. Abi līdz šim ir bijuši ļoti aktīvi Dienvidkalifornijas latviešu biedrības dalībnieki un bijuši arī gruntīgi latvieši dzīvojot Amerikā. Par to sajūtu, gaidot 2025. gada Ziemassvētkus, ko nozīmē būt latvietim Amerikā, par latviešu kopienu Dienvidkalifornijā, arī par pārmaiņām pašu dzīvēs, saruna būs šīs reizes raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts, kad esam tādas 5 minūtes pirms Ziemassvētkiem. Esiet sveicināti, Pauli un Andra, šeit, Latvijā.
Yes.
Mēs pirms ierakstu pogas nospiešanas smējāmies, ka runāsim jau par jums, un jūs paši par sevi arī stāstīsit, un droši vien, ka tas stāsts itin bieži, kad kāds jūs satiek pirmo reizi, prasa, nu kā jūs nonācāt Amerikā? Pauli, jūs esat dzimis un audzis Sietlā, bet kā jūsu vecāki nonāca Amerikā?
Man vecāki bija, nu, viņi bija bēgi pēc otrās pasaules kara. Viņi nebija precējušies, viņi tikai aprecējās, kad viņi ieradās Sietlā, bet katram bija savs ceļš caur Vāciju un tad nonākot Ziemeļa Amerikā, Rietumu krastā, viņi sastapās un iemīlējos un aprecējās.
Jūs vecāki abi latvieši?
Jā, abi latvieši. Mhm.
Andri, jūsu stāsts, māķenīte ir citādāks.
Paula vecāki jau bija pieauguši, izbraucot no Latvijas. Mana mamma vēl bija bērns, arī, bet viņa nonāca ar vecākiem vidienē, izmācījās sastap tēvu, kurš bija ungārs, un tad tie abi divi pārcēlās no Amerikas uz Saudi-Arābiju, un mūs trīs bērnus tur audzināja.
Ko tas nozīmē? Ko nozīmē? Tātad mamma latviete, tēvs ir ungārs, un tad nu, kaut kādi 10 gadi, ja ne vairāk.
Nu, vairāk no 20 gadi.
20 gadi nodzīvot Saudi-Arābijā. Tas, kā būt latvietim Amerikā, nu tā kā vairāk vai mazāk mums šeit Latvijā stāstus klausoties, ir skaidrs. Bet ko tas nozīmē dzīvojot Saudi-Arābijā?
Nu, bērnam tas tā ir nu, ikdiena, tā ir normāla dzīvošana. Bet mēs katru gadu braucām uz Ameriku, arī bērnībā, un es sapratu, man ir drusiņš savādāk nekā citiem bērniem. Un vēl pie tā, maniem vecākiem ļoti patīk ceļot, un līdz ar to manu māsu un mani atstāja latviešu bērnometnē, Amerikas vidienē, lai apceļotu pasauli. Un tā mēs, nu, teiksim tā, mamma ļoti gribēja mums iemācīt latviešu valodu. Un, protams, to viņa arī spēja, tad, kad bijām maziņas. Man arī ir jaunāks brālis. Bet tad, nu, ar laiku vai nekā bērni dar, vēlās ar savu gadgājienu grupu pielāgoties un mājās runāt latviski visu laiku, tās nesaprot, tas nav ērti, tas nav mīļi. Un līdz ar to, man liekas, tie gadi tieši starpā mums bija grūtāk turēties pie tās latvietības, un tā nozīme it kā pazuda mums mazliet. Bet katru vasaru mēs ar latviešu draugiem vidienē tikāmies, un pēc tam arī vidusskolā. Arābijā bija tā, ka mūsu skola beidzās ar 9. klasi. Tātad mums bija jābrauc uz citām zemēm mācīties, un mana mamma mums lika, ka mums bija jāmācās Minsteres latviešu ģimnāzijā vismaz vienu gadu. Un lai mūsu sagatavotu, viņa mūs mācīja no grāmatām stundu dienā.
Mamma pati?
Mamma pati, un tas nebija patīkams. Un mana māsa, vai ne 2 gadus par mani vecāka, ļoti cīnījās pretī. Nu, vismaz viņa to izpildīja, aizbrauc uz Minsteru, un tad bija mana kārta. Un es jau bija redzējis, ka nav vērts ar mammu strīdēties, un līdz ar es tā drusiņ cītīgāk mācījos. Un tas mums arī sagatavoja uz to skolas gadu Minsterē. Un tāpēc tam mēs turpinājām izglītību Amerikā.
Nu, bet tagad mēs esam Andras bērnības to latvieša dzīves gājumu mazliet ieklausījušies. Pauli, jums nu, nosacīti vienkāršāk mājās. Abi vecāki runā latviešu valodā un to, es domāju, nu, to noķerto identitātes sajūtu. Tad, kad ir tie pusaudžu meklējumi, jums bija vienkāršāk saprast, es esmu latvietis vai tomēr nu, tur maisās pa galvu. Nu, pagaidu, kas es esmu vispār?
Nē, tā īpaši nebija. Man tas stāsts, tā bērnība nebija gluži tik egzotiska Andrai. Bet es augu Sietlā, un tanī laikā visi, kuri, nu visi tie latvieši, kas bija iebraucē, viņi meklē savas sabiedrības. Un tad dibināja biedrības, dibināja baznīcas, un tad tā aktivitāte rodās ap biedrībām baznīcām un citiem, nu, citām tā kā vienībām un tā. Un es uzaugu, ejot uz latviešu skolu sestdien, katru sestdien man bija latviešu skoliņa, un tad tautsdejas dejoju, korī dziedāju, nu, tad, nu, bet mēs ļoti daudz laika pavadījām tieši latviešu namā. Tas ir tāds unikāls gadiens, jo man arī bija citi draugi, kuri auga ar tiem pašiem, tā kā iebraucēja vecākiem, bet viņi nolēma, ka viņi negribēja piedalīties tik daudz latviešu sabiedrībā, bet man tas ceļš tā kā pagriezās, un tā kā ka man iegāja muzikā un kultūrā, tas ir viss arī saistīts ar latvietību, tā kā tas uzturēja man latvietību un saugu.
Nu, jums paveicās, jo nu, tā, jūs esat kādā intervijā arī sacījis, ka tā latviskā dzīve pagājušā gadsimta 70. gados, tad, kad jūs bijāt tāds 11-gadīgs jauneklis, bija tāda diezgan pamatīga. Un tad jūs esat dzīvojušies, jo tas rietumu krasts, tā ir Sietla, Portlenda, Los Angeles, tur ir arī ļoti spēcīga tā latviešu kopiena. Un tur, nu, Portlendā, piemēram, jūs satikāties, vai kā latvieši pareizi saka Portlandē, jūs satikāties arī ar Ritmaņu ģimeni, un jā. Līdz ar to nu, tā mūzikas studēšana ir bijusi, nu, zināmā mērā, arī tādā nu, latvieša zīmē.
Jā, mēs, man tā muzicēšana ir bijis tā, ka divējādi es esmu, to, ko es esmu darījis latviešu sabiedrībā, un tad, kad es sasniedzu augstskolas gads, es nolēmu nopietnāk studēt muziku, un līdz ar to uz klasisko muziku, un uz operām, uz mūzikiem un tā. Bet jā, mēs augot, tur mēs bijām ļoti spēcīgi rietumkrastnieki, kas teātri bija ļoti populāri San Francisco un vēl joprojām ir teātris un, protams, Lolita un Brigita, viņas māsa, viņas auga. Es Lolita pazīstu, ka viņš tāda maz bērniņš vēl, kad mēs sastapāmies pirmo reizi, viņai bija kādi 13 gadu vai kaut ko. Un tā mēs visi pazinām viens otru. Kaut gan tā zeme ir liela, tā sabiedrība ir maza. Un tā kā mums bija iespējas tikties ar visiem, nevien tikai rietumkrastā, bet arī nu, visā Amerikā, austrumkrastā, vidienē, mēs sastapām tos cilvēkus dziesmu svētkos un citos sarīkojumos, kongresos, alas kongresos, alijas kongresos, tā. Un tā mēs uzturējām, jo mums ir tas kopējais, un tas mūs tā kā dzina uz priekšu.
Nu, bet tas bija loģiski, ka jūs iesaistāties latviešu sabiedriskajā dzīvē, nevis paliekat tajos malā stāvētājos, kuri varbūt pat mēģina tad atiet no tās savas latviskās saknes. Tas ir vecāku nopelns, kas nākamajā pāriet loģiski jūsos pašos?
Es domāju, ka tas ir vecāku nopelns. Jā, noteikti. Viņi bija tie, kas deva tos pamats. Un vienmēr mājas valoda bija latviešu valoda. Un tā piekdienas un sestdienas vakars mēs pavadījām latviešu namās. Tas kaut kā es uzaugu ar to. Un es jūtu, ka es nevarēju atstāt to. Citi man draugi varēja, ar kuriem es augu, un viņi aizgāja citus ceļus, bet man šis tas bija tas ceļš, un tas man likās galīgi normāls, jo, jā, jo es esmu amerikāns, bet es esmu latviets, mēs esmu tā dualitāte tiešām, un nevar izdzīvot vienu bez otras, es domāju.
Kurā brīdī jūs abi satikāties, mirkli iepriekš, Pauls runāja par satikšanos?
Ejot atpakaļ mazliet stāstā, bija tā, ka es biju beidzamajā universitātes gadā, un
Es jau pabijusi tajā Mīnsterē, jau sapratusi, ka vispār ir forši būt latvietei.
Jā, bet es, skatoties uz priekšu, man bija izvēle, vai nu es aprasēšos ar amerikāni, un tad man tā latvietība būs kā hobijs bijušais, vai ne, jeb kaut kā nu, pagātnes jautrība, kas man bija. Jā, bet es aprasēšos ar latvieti un turpināšu, un, jo es ļoti negribēju, nu, tā kā cīnīties ar saviem bērniem. Es gribēju, lai tas būtu dabīgi. Nu, Pauls bija sabiedrībā, kur bija vairāki draugi viņa gados. Es biju galīgi viena.
Proti, jums, Andri, sanāca cīnīties par to, lai jūs būtu latvieti vecākiem drīzāk.
Es netikšu cīnīties, bet tas ir bija jābūt lēmumam. Un Latvijā dzīvojošajiem ir grūtāk saprast, ka mēs nevaram vienkārši peldēties pa sabiedrību un sagaidīt, ka bērni kaut kā no gaisa to visu iemācīsies, jeb tajā iemīlēsies. Un nu, bija tāds lēmums, kas ir labi. Es vēlos aprasieties ar latvieti, jo man tā latvietība ir pietiekami svarīga, un es gribu tā dabīgi mācīt tiem bērniem, un lai viņi arī uzaug tādā gaisotnē. Un mana mamma teica, jauka doma, bet kur tu tādu sastapsi? Un tā bija. Un so, es domāju, labi, tajā gadā es sāku plānot, ka es pārvākšos uz Čikāgu, jo Čikāga bija jautra sabiedrība, daudz jauniešu, es daudz viņus pazinu.
Un ar latviešu sabiedrību.
Ar latviešu sabiedrību, jā. Tā gāja slēpot ar Čikāgas latviešiem, un tā bija tā dzīvāka sabiedrība, kas man ļoti patika. Bet pirms tas plāns varēja īsteņoties, es sastāpu Paulu, es jau iepriekšējā gadā biju tālojusi kā aktrise šausmas filmā, amerikāņu, šausmas filmā. Un mani aicināja Andrejs Jansons piedalīties latviešu dziesmu spēlē, gatavojoties uz dziesmu svētkiem. Un man gāja ļoti grūti tās dziesmas izdziedāt, un Pauls tik ļoti sirsnīgi piedāvāja mani mācīt, un tā mēs pavadījām laiku to vasaru kopā. Un es jau dzīvoju Teksasā, jo es vēl studēju, un Pauls dzīvo Ņujorkā, tātad mēs vispār vienā pilsētā nedzīvojām. Bet pāris mēnešus pēc tam laikam mēs izdomājam, ka jāprecās. Un tā, tad pāris mēnešus pēc tam mēs atbraucām abi divi uz Latviju. Un es uzstājos ar Liepājas teātri, un Pauls bija ar Tango Lugano šeit
Rīgā. Un operā arī.
Un operā, jā, pareiz ar Carmen. Un tad tajā rudenī mēs aprecējāmies 89.
Tas
gadā.
Tas bija 89. gadā, kad tieši bija tas atmota, un glāstnos, un visi tā viņi meklē mākslinieks, darbinieks, tādi cilvēki no rietumiem. Un tad mums bija tie aicinājumi, tad mēs atbraucam ar Baņu Trubes Lugunāts aparāns muziku Tango Lugano. Nospēlējām Dailes teātri, deviņas izrādes, un tad Andra bija Liepājas teātra ar Jūri Baļķēviču un
citiem. Tas pareizi, un toreiz jau bija it kā padomu laika, un mēs ļoti gribējām laulības gredzenus pirkt. So, mēs iepazināmies ar to Jampadrādi, vai ne, kas bija jādara, lai zeltu pirkt, un lai to...
Šeit Latvijā.
Latvijā.
Tas bija 89. gadā.
Vai ne?
Tas bija visdrīzāk kaut kā nelegāli vai legāli
bet varēja. Nē, mums vienkārši jāiet pie kaut kāda reģistrāla, lai piedīt...
Tev bija jāpiesakās, kurš precās. Es biju Rīgā, un Andra
es biju Liepājā.
Un aizgājās.
Un Jūrim tā reģistrāntība, kā tā bija viņa skolas biedrene.
Aktierim Jūrim Barkeviča.
Un tā deva tāds neīstus vārdus, un tad mums tev atļauja precēties, nogājām lejā, nopirkām tos gredzenus, un
pēc nu, sarakstiem viņi domāt precēt Barkeviču.
No, viņš laikam atcerās.
Bet viņš vēl labos raugos.
Bet es tagad skatos, jums nav to laulības gredzenu.
Mums ir latvieši.
Jums tagad ir citi.
Jā, ar latviešu rakstiem.
Mums bija, bet, zin, pēc tiem gadiem man tas pirks.
Vai
es nederu uz pirks.
Pēc piesējāties jūs Amerikā, bet tos laulības gredzenus jūs dabujāt Latvijā. Mazliet droši vien apējot līdzi.
Tieši tā.
Bet vispār pirmā Latvijas ciema reize tā nebija, tad, kad jūs bijāt jau pēc tiem gredzeniem atbraukuši.
Tas bija mans. Andra
jums
bija bijusi.
Andra bija iepriekš. Kas notika tajā brīdī, kad jūs jaunas, skaista sieviete, būdama atbraucat pirmo reizi uz Latviju. Tas nebija šoks?
Bija šoks.
Tad, 86. gads,
bija.
Es nemaldos.
Bet es ielidoju Berlīnē, un tad ar vilcienu no Rietuma Berlīnas uz Austrumu Berlīnu. Tas bija milzīgs šoks. It's kā es būtu uzreiz iekāpus tādā melnbaltā filmā, jo pilni krāsas visi pazuda. Un tad ar vilcienu līdz Rīgai. Tas bija, nu, avantūrs, kā saka. Un tad, nu, man bija jāpielāgojas. Es sapratu uzreiz, ka es skaļi smejos, es skaļi runāju. Vispār mēs Amerikā nebijam toreiz, nesam pieraduši, nu, atturēties vispār savā uzvedībā. Un man liekas, toreiz bija daudz drūmāk tā Latvija. Nu, skaistums bija un starp cilvēkiem. Un bija arī jāpierod pie tā, ka latvieši ir daudz tādu, nu, vēsāku, nu, sākumā. Nu, tas siltums nāk tikai pēc tam, kad tās draudzības ir dibināts. Bet, un mēs, so es iemācījos, es nedrīkst tā pa skaļu runāt, nu, restorānā jeb kafenīci, un ka nekas vakaros arī nebija atvērts vaļā. So, ejot pa ieli, ja gribēju kaut ko vispār nevajadzēju. Bet no tā laika man arī ir ļoti daudz skaistu atmiņu. Jūrmalā būda, un kā tie jaunieši tikās man toreiz, bija, nu, draugs, kas mani, nu, ko lai mēs vakarā darām jaunieši, un bija viņam draugs, kas bija laikam kaut kāds sargs muzejā. Un tā mēs naktī iegājām apakštelpā muzejā, viss slēgts, viss tumšs, puiši pīpēja, meitenes tāča, bija tik jauki, tas tā
atlikam. Man nedrīkstam atklāt, kurā
muzejā. Nē, varbūt nē, bet milzīgi lieli, nu, tādi putni, vai ne tā. Sasaluši uz plauktiem tā, bet man tā atmiņa vēl joprojām stāv kā viena.
Tad, principā, filma Nakts muzejā ir Annas dzīves realitāte.
Tiešām bija puļi.
Bet runājot par kino režiju, par rakstniecību, tā ir jūsu profesionālā dzīve, Andra, mazliet ieskicē. Tad jūs sacījāt, jūs esat Hollywoodā rušinājusi, rosījusies?
Jā, nu bija tā, ka es, Pauls bija tūrē, mēs pārvācāmies uz Kaliforniju. Un es par to ļoti priecājos arī pēc visiem šiem gadiem, kaut mēs pēc pāris mēnešiem tagad Kaliforniju atstāsim. Bet tur bija ļoti jauka latviešu sabiedrība. Mēs arī mūsu trīs bērnus tur vedām uz latviešu skolu. Mans vecākais dēls liels sportists, un viņš varēja cauri gadu sportot. Un es, jā, un bija tā, ka man bija plānots karjeras, spošs un skais, un tad uzreiz piedzim pirmais bērns. Un es izdomāju, es gribu savu bērnu audzināt. Nu, cik vien es varēju, es negribēju vairs tik
piedarītā
daudz.
Piedarītā karjera kā aktrise?
Nē, es jau to biju pametusi. Man bija veikusi, man ar rakstīšanu it kā labā gāja. Un līdz ar to, bet Hollywoodā es nodarbojos ar ārzemju filmu tiesību pārdošanu. Tātad tā nebija gluži tāda radoša lauks, bet bija interesanti, un man tur labi gāja, tad es to atstāju un no mājām strādāju, kamēr bērni aug, ņemot ar scenārijām. Es palīdzēju tās labot, es padomu arī devu ārzemju pircējiem, kuras filmas lai pirktu, un to es līdz šiem, un tagad bērni izauguši, vai ne, vecākam dēlam drīz 30 gadi būs, un...
Bet jūs savus bērnus vārdus viņiem esat devuši, nu, jāteic meitai, ja, Liāna, latviskus, jā. Dēliem Dāvis un...
Aleks.
Jā. Nepieļāvāt kā vecāki kaut kādas atkāpes no latviskās dzīves viņu augšanas periodā? Jums bija svarīgi, tad Jandra pieņēma šo lēmumu, ka neprecēsies ar amerikāni, bet precēsies ar latvieti, ka jūsu bērni tad būs latvieši.
Mums ir daudz sarunas.
Tas ir loģiski, bet tas nav uzspiests. Tas ir ļoti grūti uzspiests. Tu kā būs latvietis. Tu dzīvo visu savu mūžu Los Angelosā, bet tu esi latvietis. So, es domāju, katram ir jāatrod savus ceļus uz latvietību. Un mēs piedāvājam visiem. Mēs visi trīs bērni runā latviski. Mēs katru vasaru braucām uz Garezaru, uz vasaras vidusskolu. Mēs, kas ir faktiski, trīs dienu braucienas, tas ir pie Čikāgas, aiz Čikāgas no Los Angeles, lai viņi pavadītu tur sešu nedēļas latviskā vidē ar citiem jauniešiem viņu vecumā, un mēs arī iepazināmies ar tiem vecākiem, un tā mēs arī satraudzējamies. Un tās ir tās labākās atmiņas. Mēs 20 gadus braucām.
Bet tie bērni vienā brīdī, kad viņi sāk kļūt tādi patsmitnieki ar savu viedokli, ar savām vajadzībām, viņi nesāka protestēt.
Visi ļoti... Viņi protestēja uz svētdienu skolu. Jo, un vai ne, tā ļoti steidzīgi mājas darbs rakstīja mašīnā braucot, kā jau dar bērni, bet viņiem tas Garezers ir mīļš un ļoti ar lielu prieku. Un pat mans vecākais, kur tu sportis, viņam bija arī jāizlēm, vai tu sportos šovasar, jo tas varbūt nākotnē noderēs, jeb uz Garazeru. Un neviens bērns neiztrūk ne dienu no tām sešām nedēļām. Tas bija. Un skatoties uz Paulu bērnību un vērot, salīdzinot, kā viņam gāja un kā man gāja, mēs nolēmām, ka mēs varam tikai tās divas, pamatprincipus iesākt ar to, ka viņam būs tā valoda, tātad mājas valoda bija latviešu valoda, un viņi izmācīsies Los Angeles latviešu skolu, un tad būs Garazers. Un kad viņi beidz Garazeru ar to 4. gadu, viņam 17 gadi, viņiem pašiem tagad jāizvēlās, kā un cik stipri turēties pie tās latviešas. Apmeklēt Alijas koncertu, apmeklēt visu tos sarīkojumus un pasākumus, kas tieši jauniešiem. Un viņi it kā turās, un es teikšu tā, ka Aleksim un Lijānai, un gan arī Dāvim, ir savs draugu pulks, ar kuriem viņi ir apceļojuši Eiropu, viņi ir te praktikanti darbus Latvijā strādājuši pa vasarām, un jo es sapratu, ka tā ir tā saite, kas jaunībā viņus piesaist, un pēc tam viņiem pašiem jāizdomā.
Jātais paši savu sabiedrību. Jo divi bērni dzīvoja nevis Los Angeles, bet viņi dzīvoja San Diego. Un tur vēl mazāk latvieši ir nekā Losā. Un pat cik viņi var turēties pie tā un turēties tajā latviskā vidē, tā ir ikdiena. Tā ir dzīves realitāte un ikdiena. Viņi dara, ko viņi var, bet mēs nesagaidām, kad viņi darīs. Kā iznāks. Es domāju, mēs nevaram spiest bezprātīgi.
Spiest, nē, protams, un kur nu vēl savus bērnus, tur taču ir jāļauj tā izvēles brīvība, kā bērnam bērnībā, tāpat arī pieaugušā vecumā, un tomēr, šis latviešu sabiedrības, visā pasaulē, bet arī Amerikā, Amerikas šobrīd aktīvajai latviešu sabiedrībai, tas ir tāds jautājums, kas būs nākotnē. Tas jūsu redzējums, ņemot vērā, ka jūs arī esat Dienvidu Kalifornijas latviešu biedrībā bijuši gan aktīvi visu šo laiku. Kā jums izskatās tā paaudžu maiņa? Vai tomēr nav kaut kādā brīdī pa kaut kādām pogām jāpaspiež, lai tā latvietība saglabātos?
Losā ir tā, ka mums laimējās, ka atbrauc divi, man liekas, lieli viļņi ar latviešiem no Latvijas, kas ļoti daudz labu enerģiju un optimismu deva gan skolai. Visos laukos mūsu sabiedrībai. Un tas daudz ko nozīmē, jo man liekas, ka bez tām jaunām asinīm tiešām būtu grūti uzturēt, jo mūsu mācīja ulmaņa laika skolotāji. Un kas tad ar mūsu sakropuļoto valodu un sasaurinātu piedzīvojumiem, kas tad mūsu bērns mācīs? Mēs par to ļoti pateicamies, ka no Latvijas.
Tas, kad es augu 60. 70. Gados, tā doma bija, gaidīsim atkal brīvu Latviju. Un mēs ļoti reti cilvēki brauc uz Latviju tanī laikā. Varēja saskaitīt uz pirkstīm. Tā doma bija saglabāt Latviju. Bet tagad ir pavisam cita paudze, cits iespējas. Un ja viņi paši nenāk uz Latviju, es domāju, Latvija ir tā nākotne, nevis Los Angeles. Ja viņi grib turēties kaut kādā latviešu kultūrā, tad viņiem ir jādraudzējās un jāpievienojās kaut kādai sabiedrībai, kas ir šeit. Rīgā, Latvijā, vienalkur, bet Latvijā. Un nevis tikai par Ameriku. Jo tas tomēr ir tāds kaut kāds hibrids. Mēs esam tādi hibridi tur. Mēs neesam īsti latvieši. Un mēs neesam īsti amerikāņi arī. Mēs esam izvilkuši tādi hibridi cilvēki. Bet tagad, kad pasaule tāda vairāk tāda globalizēta, un tās iespējas ir daudz vairāk, daudzi nākuši šeit jau studēt, mācīties.
Šobrīd vienkārši tā Latvija atšķirībā no jums ir sasniedzama. Jautājums, vai tu to vēlies, vai tu esi gatavs, tā kā nosacīti. Iespējams, sākotnēji nolikt savas vieglās dienas, runājot Blaumaņa vārdiem. Tā varētu būt, vai ne? Ja tu izdomā braukt uz Latviju dzīvot.
Jāsāk tikai ar atbraukšanu. Sāksim ar atbraukšanu. Un visi trīs bērni bija šeit vienvasaru tauts ar ala. Mums tās organizācijas mūsu pusē ļoti mēģina atbalstīt tās saites ar Latviju. un mēs rīkojam tās sveika Latvijas brauciņu. Tas ir pirmais brauciens, ka viņa ir 13, 14 gadiem, kā busos un izbrauc visu Latviju. Un tad pēc tam, kad viņi nobeidz skolu un iet universitātes gados, tad viņiem piedāvā vienu vasaru ala praktikanta darbos. Un tad strādā visi trīs mūsu bērni to darīja, ne tajā pašā gada, bet katru savā. Un viņi nostrādā šeit. Meitiņi nostrādā pie dziesmu svēku tēlus, pie jaunās muzejas lielā estrādē tur vienu vasaru. Un ļoti labi gāja. Ļoti labi. Un tas ir tas, katrā dzīves posmā ir tāds savienojums vai kaut kāda meklēšana tieksma uz Latvijas.
Nu, mazliet jau jūs ieskicējāt, ka Dienvidkalifornijas latviešu kopiena šobrīd ir nu, arī tāda samaisījusies, ir jaunie latvieši, ja tā drīkst sacīt, un tad tie, kas jau tur ir dzimuši un auguši, bet cik tad kopā jūs aptuveni esat, un kāpēc arī droši vien jums bija svarīgi pietiekami aizņemt tiem cilvēkiem gan ģimenes dzīvē, gan arī darba dzīvē, tomēr vēl atvēlēt laiku tai latviešu būšanai Dienvidkalifornijas latviešu biedrībā?
Cik mēs esam? Varbūt kād, uz papīru varbūt pāris tūkstots, bet ikdienā tur diezgan maz sanāk. Man jāsaka, ja attālumi ir ļoti liela. Visiem ir, daudziem ir savādas intereses. Mēs manam, ka cilvēki, kas ir nesen atbraukuši no Latvijas, viņiem atkal savas intereses ir, un viņi varbūt viņam vairāk interesē varbūt uz savu roku tikties.
Privātās, neiet to oficiālo biedrību.
Jā, privātās jā. Sabiedrībās, un viņiem jau savu draugu un savu sabiedrību viņiem ir, un viņi nenāk uz biedrībām, un viņi nenāk uz baznīcām, un tā. Nu, kādreiz atnāk, bet ne jau regulāri. Un tā. Es uzaugu tādī laikā, kad mēs darījām visu. Kad es dejoju tautstējus, kad es korī dziedāju, kad es ansambļos dziedāju. So man tā, mēs organizējām ļoti daudz, arī paši tā lieta. Ja tu neorganizēsi, ko tu organizēsi, mums jau nekāds nu, valdība to nedara. So mums ir nemetīgi jāmēģina darīt kaut ko. So tas ir tā, ka iegājas mūsu asinīs un varbūt... Es nesaku visiem, bet tur ir daži, kas ir atbraukuši, kas ir ļoti darbīgi un ļoti. Ir atstājis ļoti pozitīvi iespaidu visai mūsu sabiedrībai. Un par to mums ir tikai vislielākais prieks.
Nu, bet tad, ko jūs tajā latviešu biedrībā esat darījuši tagad pēdējos laikos? Kas ir tas, nu, ko jūs darāt, ko jūs rīkojat?
Well, mums ir... 18. novembrī mums ir svētki katru gadu, biedrības svētki, nu, protams, ir arī baznīcā ziemas svētki un lieldienas. Pauls vada kori.
Jā, es esmu diezgan daudzos amatos
4. bijis. 4. maijā mums
jā,
ir arī.
Jā, Baltā galdās svētki. Es esmu diezgan plaši strādājis, nevien. Es teiktu, nu, mazāk tieši vietējā sabiedrībā, protams, es tur skoliņā mācīju dziedāšanu un tam līdzīgi, bet...
Es iestudēju lūgu skoliņā.
Jā, Anika lūgu, bet tas ir tā kā mazā plāksne, bet es arī esmu iesaistījies ilgas gadus ar dziesmu svēku kustību Amerikā, sākot jau no pirmām dienām Sietlā, kad es dziedāju, bet es esmu bijis tā kā korists, solists, diriģents, organizators, vadītājs, es visādos amatos. Es esmu Rietumkrasts dziesmu svēku padoms prieksēdis, es pašlaik esmu nākošo ASV vispārējie dziesmu svētku muzikas nozares vadītājs, es rīko koncerts, es arī viens iemesls, kāpēc mēs atbraucām tagad, jo tur man bija jāsatiekās ar vairākiem cilvēkiem, tur arī var garu stāstīt. Mums ir 150 dziedātāji, kas brauks no Latvijas, kāda 10 kora aptuven. Un tad mums ir uzlūgts kors, mums ir tautsdejnieki, kas brauks. Un tad es koordinēju tās lietas. Un tas tieši notiksies Amerikas vidienē, Grand Rapidos, Mičigānā, netālu no Garazara.
Par to jūsu nospiedumu latviešu kopienā, protams, ka runā jūsu darbi, jūsu ieguldījums, to arī sabiedrība novērtē, un mēs tūdēļ dzirdēsim kādu jums labi zināmu cilvēku Los Angelosā un sarunājam, ka jūs noklausieties, un tad jūs paši pateiksit, kurš ir tas cilvēks, kurš runā sarunāts.
Labi.
Mēģināsim.
Andra un Pauls ir ļoti skaists un šarmants pāris, un abi divi viennozīmīgi ir ļoti spožas zvaigznītes pie Los Angeles latviešu sabiedrības debesīm. Andra vienmēr ir bijusi aktīva visās lietās, kas saistās ar teātri, un par Paulu man vienmēr būs brīnišķīgas atmiņas kopā strādājot Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdē, kur man viņš paliks atmiņā kā cilvēks, kas vienmēr ar tādu mieru un vēsu prātu risina visus jautājumus. Nu, man liekas, ka Paula dzīvi vienmēr ir caurstrāvojusi mīlestību uz mūziku, un tā arī visās lietās, ko viņš dara, vai tas būtu vadot kori, vai vienkārši apsēžoties pie klavierēm kādā sarīkojumā un novadot sadziedāšanos. Pauls ir arī ļoti daudz palīdzējis latviešu skolas bērniem sagatavoties sarīkojumiem vai nospēlējot pavadījumu viņu dziedājumam. Bet, jā, nu, Pauls ir cilvēks, kuru nevar nepamanīt, un tas nav tikai tāpēc, ka viņš vienmēr būs par galvas tiesu garāks par visiem pārējiem, bet arī viņa staltā auguma un skaistās balss dēļ, un tas, ka viņš vienmēr ir visur iekšā mūzikā, es domāju, ka visas šīs lietas ir iemesls, kāpēc mums tik ļoti grūti viņu ir palaist prom šeit Los Angelesā, bet, nu, kas ir vienas latviešu sabiedrības zaudējums, tas ir otrs ieguvums, un es zinu noteikti, ka Pauls turpinās darboties gan latviešu lietās, gan mūzikā, bet mums viņš noteikti ļoti pietrūks.
Nu, runātāja ir kura?
Nezinu, vai tu zini?
Jā.
Es domāju,
jā.
Es varbūt arī zinu.
Ines Sviķkalna ir Los Angeles latviešu skolas vadītāja.
Piemērs no tā, nu, mamma, kas atbrauc, viņai ir brīnišķīgi bērni, un viņi vada
viņa
skolu.
Viņa ir viena no tām, kas tiešām atbrauc.
Zvaigzne mūsu
savienībā. Tik pozitīvi gars mūsu vidē, Los Angeles vidē.
Nu, tad viņi arī pārstāv Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdi. Kas tur ar to palaišanu prom? Jūs jau gan paši mazliet ieskicējāt. Tātad jūs ardievas pamājat Los Angelesai un Kalifornijai, un jūs dodaties, nu, varētu teikt, ka jūs braucat uz Latviju, bet jūs nebraucat uz Latviju.
Mēs braucam uz mazo Latviju.
Jā.
Nē,
proti, jūs pārceļaties uz Garezaru, kur ir latviešu ciems. Mazliet, es zinu, kas tas ir, es esmu kursā kaut ko līdzīgu redzējusi, kas ir rietumkrastā, bet tad tur ir reāls ciemats, kur dzīvo tikai latviešu.
Mūsu adrese ir uz Vidzeme Road.
Vidzemes ielā.
Vidzemes ielā jūs dzīvosiet.
Jā, nē, tur ir vien vairāk... Tur jau visu gadu, tur jau Garezers pastāv tagad 60 gadus, un pa tiem gadiem cilvēki ir sapirkuši tur vispārīgi sākumā vasaras mājas, un tad pēc tam cilvēki sāk tur pilnlaik dzīvot, ka viņi redz, ka viņi aiziet penzijā, kad viņam tā dzīve ir daudz lētāk tur, un patīkamāk, un mierīgāk, un tā, un tad, ja viņi grib kaut kur aizbraukt, viņi to dar. Un tā arī, tā kā mēs tur braucām katru, vasaru 20 gadus, mēs pirms kādiem 4 gadiem iepirkām tur māju, un tad nesen nodomājām, ka tomēr tas būs pagaidām tas būs tas nākošais punkts. Mums abiem pietika Kalifornija, mēs esam tur 30 plus gadus dzīvojuši, un dzīve mainās, bet tagad mums atverās arī posms šeit Latvijā. Tagad mēs esam iekārtojis dzīvokli šeit pat, un es ceru, es nesen aizgāju pensijā. Es ceru, ka es varēšu pavadīt vairāk laiku arī Latvijā.
Nu jā, tas ir droši vien tas, ko jums arī prasa. Rādi draugi šeit Latvijā. Nu, kāpēc jums jāpārceļas uz mazo Latviju Amerikas vidienai, ja jūs varat pārcelties uz Latviju Latvijā? Vai neprasa neviens neko tādu?
Es nezinu, vai mēs par to bijām īpaši domājis. Mums jāpaprovē pa priekšu, mums jāiztaisa. Mums jau sabiedrības ir, es pazīstu daudz, mums ir rādi.
Es vienkārši teicu, ka mums tie trīs bērni paliks Kalifornijā. Un es nezinu, vai es vēlos pāri okeānam vai ne no viņiem dzīvot.
Zeviši, kad maz bērni ir radīsies.
Būs, būs. Tātad, man būs žēl. Pauls, man liekas, ir gatavāks atstāt Kaliforniju nekā es pat esmu. Jo. Bet nu, tas tā, kā viņš teica, tas ir nākamais solis un ar optimismu mums arī tur ieslābi. Bet man tas siltums pietrūks noteikti.
Atlidojāt uz Latviju, Pauls jau mazliet ieskicēja gan saistībā ar nākamā gada dziesmu un deju svētkiem Amerikā, bet vēl viens milzīgs notikums patiesībā ir, kāpēc jūs bijāt šeit, kas mums, tie, kur ļoti rūpīgi klausījās, ko Andra Berkolde līdz šim stāstīja, un jāatklāja, ka Andrs, nu tāds, otrs uzvārds, ko visi labi zina, ir Sentibani. Līdz ar to mazliet par savu mammu tev ir jāpastāsta, jo mammas dēļ, tavas mammas, kura pērn gan aizgāja mūžībā, dēļ jūs bijāt šobrīd arī šeit Latvijā, jo tava mamma, Ieva Auziņa Sentibani, ir tulkojusi Latviju dainas tik labi, kā neviens cits cilvēks to esot darījis, tā saka zinātāji, no latviešu uz angļu valodu.
Nu, skatu, es atceroties, cik viņa gadu tur skaitīja zilbes uz pirkstiņiem, jo tas bija viņai, vai ne, viņa gribēja ne tikai to nozīmi un to kontekstu, bet arī, lai tās zilbes tieši sakristu, tāpat kā latviešu valodā. Un arī tagad angļu valodā var tās dainas izsiedāt līdz ar to. Bet jā, viņa, es arī viņas atcerēju minēju tā, ka mana mamma izteica pārsteigumu par to, cik viņa bija laimīga savā vecumā. Un viņas aizrautība ar dainām bija liela daļa, man liekas, no tās laimes. Un tajos pirmos sējumos viņa ļoti par dainām, nu viņa gribēja, viņas mērķis bija pārtulkot, angliski to saka transpose, nevis translate, bet pārrakstīt tās dainas angļu valodas runājošai publikai. Un tas mērķis viņu uzdzīvināja un deva viņai jaunu dzīves virzienu un virzīja, man liekas, viņas vecumu. Ar šo ceturtu, nu, un kāds 6 mēneši pirms viņa aizgāja mūžībā, viņa nobeidza savu ceturto sējumu. Un tas darus viņa mazliet savādāk, jo viņa gribēja ne tikai par to burtisko pasauli, jeb par dainām, kuras atspoguļoja dābu, jeb kas atspoguļoja attiecības pret citiem senlatviešu vērtībās, bet par garīgo pasauli. Viņa gribēja mazliet vairāk izpētīt to garīgo pasauli, un to viņa arī izdarīja. Un viņa arī savos pēdējos, varbūt 3-4 gados, viņa zaudēja redzi. Un līdz ar to tas darbs paliek arvien grūtāks un nepatīkamāks. Tātad viņa faktiski, kaut viņai bija bēdas par to, ka šis skaistais posms bija beidzies, viņa arī bija laimīga par to, ka vairs nebija jācīnās. So, mēs pa šo gadu esmu to grāmatu rediģējušas kopā ar Latvijas redaktrisēm un ar dizainu, ko veidoja Solvita Grosberg, ar fotogrāfijām no Latvijas fotogrāfa Gata Vanaga. Un šo sestdienu bija tas piemiņas pasākums un atklājam arī šos ceturto sējumu. Un man ir sirds miers par to, ka tas ir izdarīts un tik skaistā veidā tas ir izveidots savu.
Pauli, jums es savukārt gribu jautāt, ko jums nozīmē tas fakts, ka jūs pērni saņēmāt Latvijas valsts augstāko apbalvojumu, ka jūs esat 3 zvaigžņu ordeņa kavalieris, vai tas uzliek tādu papildu, nu, nav forši teikt pienākumu, bet nu, tādu atbildības sajūtu par to savu latvietību?
Nu, es, nu jā, tas jā, pirmkārt, tas ir liels pagodinājums un daudz ir cilvēki strādājuši un daudz ir pelnījuši atzinību. Es domāju, es negribu teikt, ka nu, es, jā, man ir grūti runāt par to,
jūs
jo es
īsti,
par to es esmu izdarījis.
Tajā brīdī Pauls ir īsti latviets, jo latviets nevar sevi slavēt.
Tas ir, mēs daram, katrs dar, ko viņi var. Un ja tā atzinība nāk, mēs tikai varam priekacāties par to atzinību, bet tas nav, kāpēc mēs daram to. Mēs daram to, ja tas ir tāds darbs un dzīves jēga un tā kā savelk visu kopā un iemesls strādāt kaut ko. Un tas darbs pats par sevi ir tas, nu, tā balva. Mēs visi esam pelnījuši lielu atzinību par to, ko mēs esam varējuši uzturēt un kaut cik attīstīt kultūras, nu, to kultūra diasporā.
Paldies jums par to. Jums ir kāda Ziemassvētku tradīcijas, kā jūs svinēsit Ziemassvētkus? Mēs tiekamies nedēļā, kad tūdaļ jau
nu, mums ir tā, ka Amerikā 24. decembris skaitās darba diena. So, es steidzos no darba vai ne un ejam baznīcām. Es braucam uz baznīcu ar visiem bērniem. Mums ir karstvīns un dievkalpojums, un pēc tam mēs tur stāvam. Nu, teiksim tā, mūsu Latvijas Mūsu Ziemassvētki ir latviskāki nekā amerikāniski. Mūsu bērni visu šos gadus, viņiem bija spantiņš jāskaita, pirms dāvanas saņēma. Un,
mēs nu pat bijām ar ģimeni kopā vakar, kas teica, viņam pantiņu jāskaita pirms katras dāvanas.
Un nedrīkst atkārtot.
Nu, lūk,
un viņiem ģimenei pieci bērni.
Pieci bērni nedrīkst atkārtot, ja 10 dāvanas.
Sākumā.
Tur daudz jāmācās.
Tur ļoti daudz jāmācās.
Ja brāls skaita to, ko bija cerējis skaitīt, tad...
Bet tas ir tā, ka mēs svinam mūsu Ziemassvētas svētvakarā, 24.
Nu tad, lai jums ir svētīgs šis svētvakars, neraugoties uz to, bet jūs jau varat arī tagad mazliet aizšmaukt no darbiem, jo es saprotu, ka, Pauli, jūs esat strādājis Kalifornijas Mākslas un mūzikas institūtā ilgus gadus, bet šobrīd jūs esat pateicis arī tam atā. Līdz ar to tie Ziemassvētki varbūt būs maķinīt rāmāki.
Maķinīt rāmāki.
Rakstnieks un režisore Andra Berkolts un dziedātājs un diriģents Pauls Berkolts ir šīs reizes mani sarunas partneres. Milzīgi pateicīgi esmu jums, ka jums bija brīdis iegriezties Latvijas radio. Paldies arī maniem kolēģiem, kuri strādāja pie šī raidījuma, producents Armīta Kolāte, ēter režisors Arnolds Auziņš pie skaņu pults bija Kristīna Delle, šeit studijā pie mikrofona es, Agnese Drunka. Atgādinu arī, ka visi svarīgie notikumi latviešiem visā pasaulē ir meklējami portālā latviešu.com un, protams, klausieties mūsu raidījumu Globālais Latvietis 21. Gadsimts katru pirmdienu un atkārtojumu svētdienās uzreiz pēc dienas ziņām trijos pēc Latvijas laika. Lai priecīgi svētki un tiekamies jau citā reizē. Paldies!
Paldies!
Paldies visiem!
Lai kur mēs būtu!
Lai kur mēs būtu!
Lai kur mēs būtu!
Lai kur mēs būtu.
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. Gadsimts.